Melna sāta.
Ņūļa studijā literatūra zinotnieks Valentins Lukaševičs i mūziķis viesturis doktorants Andis Lobužaņins rubrikā Vordiece pastuvastās mūsim par kalendaru dažādēbu.
Latgalīšu gromatnīcībā viens no ilglaicīgokiem žanriem ir dažādi kalendari, ka pazaverās Manteifeļa kalendarus, kuri izgoja 1867. Godī, ka pazaverās tāvu zemes kalendaru 2025. Godam, tad viersā viers mienešu nosaukumiem janvars, februārs, marts visur ir arī kempa kalendarus tī pirms 100 godiem, ir tā saucamī latgaliskī mienešu nosaukumi. Kodas tu ir Raudzīju, man cīši pati, ka tie latgalīšu vacī nosaukumi, jūs logika, jūs kaut kāda tāda nu, tautiskums. Tie ir tā, ka četri mieneši, kad sokos godalaiks, tie ir vosaras, pavasara, zīma, rudiņa mieneši, i ka soksim, nu, piemēram, janvars, tas ir jauna goda mienesis. Februārs, tas ir sveču, jeb svacainis mienesis. Marts, tas ir pavasara mienesis. Aprils ir sulu mienesis, maijs lopu mienesis. Junis ir vosaras mienesis, julis ir sīna mienesis, augusts ir labeibas mienesis, septembris ir rudins mienesis, oktobris ir leita mienesis, novembris solnas, i decembris ir zīmas mienesis. Nu, būtu tā, ka es citreiz cilvēkiem soku, ka es esmu pīdzījums 27. Datumā leita mienesi oktobrī. Nu, principā tā varētu būt, ka tī leiti iz manu dzimšanas dīnu ir bezgalīgi.
Nu, piemēram, viens tāds piemērs, nu, kur es atradu arī svinamos dīnu un gūdēbu nosaukumi Latgolā, kā arī dažas tādas pareģojumi vai tautas novārojumi 1963. Gads, gazeta vai laikraksts vai pīlikums dzēve, Leonards Latkovskis raksta, jo svacainā spēc saule un nu jumta zemē pītak tik daudz lataku, ka gaļis var padzert, tad vosarā tērumi naizskaļis sausumā.
Nu, svacaini tie sveču dīna ir 3. Februārs ir aida parasti, bet arī vis mienesis laikam februārī nūzīmīgo, ko dīna tamā laikā bija navas Valentina dīna vai vēl kaut kāda, bet 3. Februārs sveču dīna svacaini, nu, arī februārs tāds tims mienesis ir aida ar svecam saistīts ir aida.
Nu, tā, Daugavas viesnes, mēsim baigi fēns 40. Gada izdevums Daugavpilī tāds raksts, ka tātad svētos Jaunavas Marijas škeistiešanas dīnu Latgaļā sauc par svacaini. Dažos draudzos par groma eicu. Citur par sveču dīnu.
Pavusam nesenies vierus arī svētos moras bija dzīdojumi, arī citi 2. Februārī, tādu, ka svētos moras dīna ir rada. Gromņēca arī pa policiskam ir rada. Nu, man rodas tas pat ļoti simpātiski ir, ka vīnam dīnai vai vīnai parodībai nav tikai vīns un tāds vords. Man nav visai pateikt tāds lingvistiskīs totalitarismas vai cīši porspīlāta lingvistiska birokratija, ka vat runosim tikai tāini šitai. Nu, vienmēr tauta tā ir bijis drusku variācijas rēda.
Mēs dzēvojam mēs tī nosaukumi, tī, piemēram, jūnijas, jūlijas, augusts, nu, tī ir, nu, rūmīšu. Ir cēlušīs, tad augusts par gūdu imperatoram, augustam Oktavianam, jūlijas par gūdu Jūlijam Cēzaram, jūnijas par gūdu divītē jūnei, i tā toļok. Tad tas viss ir, nu...
Nu jā, bet lītaunīki saglabo.
Nu, tas ir tas, ko es gribu jau sacēt. Ne tikai lītaunīkim ir.
Baltarusim arī ir aida, im ir aida, sakavīka ir aida, tamlīdzīgi ir daudzas tautas, kuras nepijāme tos internacionalismi, im ir savi mieneši nosaukumi.
Tieši tā, un arī, piemēram, nu, latgalīšim, kā mēs redzam, ir tie nosaukumi mienešim, ko mēs tikko arī sacām. Bet arī ir interesanti, ka cilvēki ir rādzījuši poši izgudrot tos mienešu nosaukumus, kā, piemēram, lielos Franču revolūcijas laikā bija pat tur termidors nosaukums, tie, nu, visai Tas mākslīgi gribēja īnest kaut kādas lītas, tāpat, kā, es nezinu, padomju laikus bārnus sokas augtī, Oktjebrina vai revolucija, kaut kādas vat tādas lītas pazarvadēja.
Jā, par to es saku, man paļdis tāvu zemes kalendaram Elkšņam, ka jis vēl decembra mienesī, tie augšā ir aida pīrakstiets februārs, tie pat ir aida svacainis vai sveču mienesis. Pie tam es varu pasitēt, latgalīšu kalendars ir ļoti logisks, jau vīgli īgaumēt. Citi tādi čiulim ir aida senču kalendars. kalendars, kur decembris ir vilku mēnesis, par ko vilku, par to, ka vilkiem dzimst kuceni, tītādi, nu...
Sārsnu mēnesis. Tas arī tāds fēns. Nu, man liekas, ka mēs būtu vērtīgi atcerētīs to atgodot un napazaudēt tumār.
Nu, es domāju, ka laika skaitiešana, tas ir cīši svarīga kultūrviesturiska līta, kurai nebūtu jopazilt galīgi tukšumā.